Радио К2 от мястото на събитието.
Интервю с народния представител от БСП за България Петър Витанов и общинския съветник от БСП Лява България Льоша Даков от 26 февруари.
Господин Витанов, първо започваме с новина от последните минути. Преди малко е проведена работна среща с представители на Европейския съюз, на която присъства и Корнелия Нинова, бе представена визия за Европа. Какви са отзивите от тази среща?
Вие вероятно визирате срещата сутринта с посланниците на страни от Европейския съюз. Ами, откровенно казано, аз, понеже имах други мероприятия и не знам, не съм чувал за някакви отзиви непосредствено от хора, които са присъствали, но знам, че намерението беше първо да се обсъдят тези промени, които влезнаха буквално няколко дни преди започването, седмици преди започването на кампанията за европейски избори, този опит да бъде опорочен изборния процес. И разбира се, визия за Европа, които ние от БСП се обединихме около политики, които трябва да следваме и да отстояваме предвид предстоящите европейски избори.
Вчера президентът Румен Радев наложи вето на промените в изборния кодекс. Промените, с които и БСП не беше съгласна, ще се върнат ли в пленарната зала за гласуването на това вето?
Мисля, че не само БСП. БСП и президентската институция станаха изразители на мнозинството от българските граждани и на голяма част от българското общество. Ние сме поставили условия, при които бихме могли да се върнем. Към момента има декоративни тези от страна на управляващите от ГЕРБ, че на две от четирите условия биха били склонни да ги преосмислят. Но предвид факта, че ГЕРБ са способни в рамките на 24 часа да отстояват две противоположни тези, ние нямаме такава сигурност. Към момента условията все още не са изпълнени и ние не възнамеряваме да се върнем в пленарна зала. Още повече, че тези аргументи, които бихме изтъкнали, имахме възможност в продължение на 24 часа, две денонощия, да ги обсъждаме с колегите от ГЕРБ, които обаче не ни чуха.
Без БСП в пленарната зала, според вас ще мина ли ветото на президента? Каквото е желанието и на вашите народни представители?
Аз не мога да се наема с оценка или с прогноза. Доколкото отчетох изказването на корифея на правната мисъл, чието между другото динамика ми е трудно да проследя понякога, те възнамеряват да отхвърлят ветото на президента. Но дори и да го приемат, струва ми се, че те не са се умели да направят анализ на грешките, които допуснаха и са склонни да ги пропуснат. Тъй като, доколкото разбирам, те не смятат да преосмислят част от въпросите, които според мен са скандални, според мен отнемат граждански права и, меко казано, стесняват възможностите за гаранция на едни честни и прозрачни избори.
Да, но в крайна сметка в интерес на гражданите ли е да не мине ветото, както са и аргументите на БСП, че промените трябва да бъдат направени?
В интерес на гражданите е ветото да бъде прието. И изборния кодекс да бъде такъв, какъвто беше преди тези промени в разрез с всички препоръки на всички международни органи, които се занимават с честно провеждане на изборите.
А след като единствената опозиция в парламента остава ДПС, която не е чак толкова
Аз
много добра?
Не бих казал, че ДПС е опозиция. Не знам откъде имате такава информация. Понеже съм вътре и виждам, че по всички ключови закони гласуват заедно. Да не кажа, че и законодателстват заедно, че внасят законопроекти съвместно. Така че аз не бих определил ДПС като опозиция. Единствената реална опозиция е Българската социалистическа партия и парадокса, между другото, това, което успяха да направят ГЕРБ, между другото, беше немислимо. Те успяха да изпразнят парламент от законност. Това е страхотна способност, трябва да ви кажа. И ние днес, макар че сме отвън, извън парламента, работим за законите, докато колегите от ГЕРБ, бидейки вътре, работят извън закона.
Вчера народни представители от НФСБ внесоха в парламента предложение за промени в правилника на Народното събрание. Какви според вас, какво е вашето мнение за тях?
Ами, с няколко думи, опитват се да ни върнат зала чрез финансови санкции, ама според мен не познават историята на Българската социалистическа партия, защото през годините, особено в първата половина на 20 век, наши депутати са били убивани, партията ни е била забранявана, били сме репресирани, така че с финансови санкции трудно може да ни върнат върху.
Промени в правилника в организацията на Народното събрание, според вас ще доведе ли до конструктивни диалози и дебати, имайки предвид, че това би трябвало да увеличи числеността на депутатите в залата?
Чакайте. Промени в правилникът организация. Имате предвид в финансовата му част?
Да, в финансовата му част, имайки предвид, че това би стимулирало евентуално народни представители
не,
да се върнат.
Не смятам, че 1000 лева биха стимулирали депутатите от БСП да се върнат в зала. Това, че ние сме извън зала, съвсем не означава, че не вършим нашата работа и не използваме другите парламентарни инструменти, за да така, за да се опитаме да наложим нашите тези в обществото. Не. Финансовите санкции не могат да бъдат повод БСП да преосмисля решение за връщане в зала. Категорично не.
А според вас трябва ли един народен представител да бъде задължен да гласува за законопроектите и проектите в пленарната зала, което също е едно от предложенията на НФСБ?
Според мен този тип промени се правят адхок. Те не са дълбоко обмислени, не съм видял мотивите, които стоят за тях, но според мен е трудно да задължиш един народен представител да гласува на всеки един законопроект. Мисля, че няма такава подобна практика в европейски, а мисля, че и в африкански държави.
Добре, благодаря ви, господин Витанов. Сега към господин Даков по актуални теми в София град. Наскоро Калоян Паргов излезе с въпроси към във връзка с фискалната връзка на НАП за устройствата за самотаксуване в синя и зелена зона. Може да кажете повече за тези въпроси, тези искания за слушателите на Радио К2?
Проблема с липсата на фискална връзка на устройствата за самотаксуване в синя и зелена зона е много сериозен. Това е символ на политиката, която провежда ГЕРБ в Столична община по отношение на градския транспорт. Грубо нарушение на действащите закони и наредби. В момента сме свидетели на тотален натиск, най-вече върху дребния и средния бизнес, за промяна на касовите апарати, промяна на софтуера, който се използва, а най-голямата структура в градския транспорт, Центъра за градска мобилност, с огромни приходи, не си е направила елементарното усилие да свърже и съответно да бъдат законни устройствата за самотаксуване в синята и в зелената зона. Това всеки може да провери лично, като заплати съответната такса. От групата на БСП и председателя на групата на БСП в Столичния общински съвет Калоян Паргов алармирахме компетентните институции, изискваме незабавна реакция, но това е един от многото примери за нарушения в градския транспорт и в дейността на Центъра за градска мобилност. Свидетели сме, че години наред управление на кмета Фандъкова, на ГЕРБ, мнозинството на ГЕРБ в Общинския съвет, не се изпълняват законовите изисквания за строеж на обществени паркинги, които да разтоварят трафика в София, които да намалят и замърсяването, и да подобрят качеството на въздуха в София.
Казахте, че сте алармирали компетентните органи. Към кого конкретно бяха отправени тези въпроси? Имате ли вече отговор по тях?
Все още нямаме отговор към редица институции. И към Министерство на финансите, и НАП като негова структура, и към кмета на София госпожа Фандъкова, и към Общинския съвет като орган, който има компетенция да упражнява контрол върху дейността на общинските дружества към Центъра за градска мобилност. Очаквам ясна позиция и подробно обяснение и най-вече понасяне на лична отговорност и налагане на санкции за това нарушение на законите и на наредбите.
Какви санкции трябва да бъдат наложени?
Трябва да бъде казано ясно, чия е отговорността, вината. Най-малкото е подаване на оставка на съответните ръководители и, разбира се, административни санкции, такива, каквито търпи и всеки бизнес, всеки търговец, който не отговаря на изискванията на наредбата на Министерството на финансите за касовите апарати, за фискалните устройства. Законът би трябвало да важи за всички, без значение дали са общински структури или са частни дружества.
Смятате ли, че Центъра за градска мобилност ще се справи с въведените промени в наредба 18 до крайния срок, който е края на месец март?
Това е едно огромно дружество с много сериозни приходи, десетки милиона лева от платеното паркиране и няма според мен абсолютно никаква причина да не се изпълнят тези изисквания.
А евентуалното забавяне на въвеждането на тези промени как би се отразило на гражданите?
И в момента гражданите на София са в едно изключително затруднено положение с паркирането и в централната градска част, и в районите на София. Това се дължи на повече от десетилетие отлагане на трайното решаване на проблема. Какво прави кмета Фандъкова, ръководената от нея администрация и нейното мнозинство на ГЕРБ? Разширява без никакви мотиви синята, съответно зелената зона, без да се изграждат нови обществени паркинги, буферни паркинги, които да разтоварят трафика. Единствената заявка за настоящата 2019 година е един дълго отлаган проект до Националния стадион Васил Левски за изграждане на обществен паркинг с капацитет около 180 автомобила. А няма отговор на въпроса за десетилетия функциониране на платеното паркиране, къде са потънали приходите. Този въпрос сме поставили многократно в Общинския съвет, в Комисията по транспорт. Смислен отговор до сега не сме получили, не са получили и софиянци смислен отговор на този въпрос.
Споменахте нуждата от изграждане на паркинги, буферни паркинги в столицата. А според БСП, къде и колко трябва да се изградят, колко паркоместа са нужни?
В приятите подробни устройствени планове на районите на София има предвидени множество паркоместа, има предвидени терени и общински, включително терени за изграждане на паркинги. Свидетели сме, че този проблем се отлага в годините, извършва се строителство, но общината не инвестира средства в обособяване на паркоместа, там където са предвидени в подробните устройствени проекти. Няма и нито един изграден обществен паркинг в последните години на общински имот. Също така, въпреки че една от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух да се насърчават и да се изграждат на принципа на публично-частно партньорство, паркинги и върху частните. Дори усилия от страна на Центъра за градска мобилност. Това е дружеството, което е натоварено в мерките за подобряване на въздуха, качеството на въздуха в София. В последния отчет, който за съжаление не е публичен, въпреки многократните настоявания на колегите от БСП, за изминалата 2018 година се отчита, че няма извършени дейности. Има достатъчно места в града, в различните райони за изграждане на паркинги. Въпрос е най-вече на системен подход, на едно целенасочено усилие да се реши този проблем. Според мен, настоящото управление на града явно няма и капацитета, няма и желанието да полага усилия за осигуряване на нормални условия за паркиране.
Господин Даков, по темата за паркингите, каква е вашата позиция за паркингите в центъра на столицата около културни обекти, като например храм паметник Александър Невски? Нарушават ли облика на столицата според вас?
Според мен градът трябва да бъде много по-достъпен за пешеходците, за придвижващите се с велосипеди, за хората в неравностойно положение. За съжаление, модела на така нареченото усвояване на европейските средства, ремонта на пространството около храм паметник Александър Невски, ремонта на граф Игнатиев, показва едно абсолютно безсилие да се осигурят нормални условия за придвижване, за мобилност в центъра на София. Не са предвидени достатъчно буферни паркинги, за да няма необходимост от паркиране в централната градска част.
Добре, благодаря ви много за този разговор.
Интервю с народния представител от БСП за България Петър Витанов и общинския съветник от БСП Лява България Льоша Даков от 26 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.